Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudeanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova Gas cere scumpirea prețului la gaze cu peste 20%.
Nu este corect, în Republica Moldova tarifele sunt prea mari. În Republica Moldova veniturile sunt într-o situație cu mult mai proastă decât în alte țări.
Declară Europei Libere directorul ANRE.
Ucraina vrea să dea în judecată Rusia pentru prețul ridicat la gaze. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Premierul Poloniei Donald Tusk a lăudat conducerea Moldovei și personal pe premierul Vlad Filat pentru ceea ce a numit pașii curajoși făcuți în direcția integrării europene. Acum câțiva ani, nimeni n-ar fi spus că drumul spre Uniunea Europeană al Moldovei va fi atât de intens. Aceasta se datorează voinței politice de care au dat dovadă liderii Republicii Moldova, a spus premierul polon. Donald Tusk, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a făcut aceste remarci în cadrul unui forum economic din localitatea polonă Cărnița. Tot acolo, premierul Filat a primit titlul de Omul Anului, pe care forumul îl acordă pentru realizări deosebite care au influență asupra Europei Centrale și de răsărit. Societatea Termocom a dat unui număr de 88 de blocuri din capitală răgaz de o săptămână pentru a-și plăti datoriile, în caz contrar urmând să le deconecteze de la rețea. Într-un comunicat de presă citat de Infoprimneo, Termocom mai spune că reconectarea va avea loc numai după plata integrală a facturii și a cheltuielilor de rebranșare. Potrivit furnizorului de căldură, datoria totală a celor 88 de blocuri este de peste 10 milioane de lei. Lista lor, se mai spune în comunicat, poate fi găsită pe pagina de internet a Termocomului. Republica Moldova se află pe locul 93 în lume din 142 de țări într-un clasament al competitivității economice. Raportul alcătuit de Forumul Economic Mondial constată că Moldova a făcut progrese în domeniul ca învățământul, asistența medicală și pregătirea tehnologică, dar continuă să se afle pe unul din ultimele locuri din lume în ce privește inovațiile. Pe primul loc în topul competitivității se află Elveția, urmată de Singapore, Suedia și Finlanda. Statele Unite, care se aflau pe primul loc anul trecut, au ajuns în poziția a cincea. 43 de persoane au murit în catastrofa aviatică de la Iaroslavl, unde s-a prăbușit astăzi avionul echipei de hockey Lokomotiv din prima ligă. Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului Rus al situațiilor excepționale, două persoane au supraviețuit, dar sunt în stare gravă la spital. Aeronava de tip Yak-42 s-a prăbușit la puțin timp după decolare. Echipa de hockey din prima ligă rusească mergea la Minsk, unde ar fi urmat să joace primul meci al noului sezon. Cauzele catastrofei încă n-au fost stabilite în mod oficial. Un oficial local este citat de Interfax cu afirmația că avionul n-a reușit să câștige suficientă altitudine și s-a lovit de o antenă în apropierea aeroportului. Uniunea Europeană a spus astăzi că dorește ca statele membre să o informeze mai bine despre contractele în domeniul energiei pe care le negociază cu țări din afara Uniunii. Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a spus că asemenea dări de seamă sunt necesare pentru consolidarea securității energetice a Uniunii și pentru respectarea legislației comunitare în domeniu. Comisarul a insistat însă că noile prevederi, care mai trebuie aprobate de legislativul Uniunii, nu se vor aplica acordurilor deja încheiate. Declarația oficialului european vine pe fondul relatărilor că unele țări din Uniune vor să renegocieze contracte cu Libia. Ministrul de Externe al Franței a acuzat conducerea Siriei de crime împotriva umanității comise prin reprimarea protestelor antiguvernamentale. Alain Juppé a făcut o declarație în acest sens la convorbirile purtate astăzi la Moscova cu ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov. Juppé și-a exprimat de asemenea speranța că Rusia se va alătura sancțiunilor internaționale împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Luna trecută, mai multe țări vest-europene și Statele Unite au pus în circulație un proiect de rezoluție ONU care propune instituirea de sancțiuni împotriva președintelui al-Assad și a colaboratorilor lui. Propunerea s-a lovit însă de opoziția Rusiei și Chinei. Nigerul a negat astăzi știrile privind posibila prezență pe teritoriul său a liderului fugar al Libiei, Muammar Gaddafi. Vorbind la o conferință de presă la Niamey, ministrul justiției din Niger, Maru Amadou, a spus că Gaddafi nu se află în Niger și că știrile privind trecerea graniței dintre Libia și Niger zilele trecute a unui convoi de mașini blindate libiene sunt absolut neadevărate.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a început audierile publice la care Moldova Gaz și-a prezentat argumentele pentru a cere o majorare a prețului cu peste 21%. În schimb, noul tarif ar urma să fie valabil până la sfârșitul lunii martie 2012, ceea ce îi va feri pe consumatori de creșterea prețului pentru gazul importat așteptată în ultimul trimestru al anului curent. Mai multe informații de la Liliana Barbăroșia.
Președintele Societății pe Acțiuni Moldova Gaz, Alexandru Gusev, a motivat astăzi majorarea revendicată prin scumpirea substanțială a importurilor ce se așteaptă a fi mult peste previziuni.
По нашим прогнозам, которые имеют точность.
Este absolut sigur că din 1 octombrie vom cumpăra gaze la un preț de $400 pentru 1000 de metri cubi. În primul trimestru am cumpărat cu $292. Dacă e să facem o medie anuală, creșterea va fi de 35%. Este o scumpire mult mai mare decât ne-am așteptat, a precizat Alexandru Gusev. Numai că majorarea ar urma să fie valabilă și în primele luni ale anului viitor, adică atunci când nimeni nu știe cât vor costa gazele de import. De ce furnizorul își extinde de calculele pentru o perioadă atât de lungă? Din grijă față de consumatori este răspunsul companiei, care ar urma să plătească la anul o parte din majorarea prea mare din 2011. Argument contestat însă de autoritatea din energetică, directorul ANRE Victor Parlikov.
Acum nu putem spune ce ne așteaptă începând cu 1 ianuarie.
La încheierea audierilor, Alexandru Gusev a declarat că Moldova Gaz se va conforma cererii ANRE, dar asta va însemna că și creșterea va trebui să fie mai mare, de 24%. Directorul ANRE s-a ferit să spună cu cât exact vor crește tarifele, dar a calificat totuși drept exagerată cererea furnizorului pentru că ar include pierderi nejustificate și cheltuieli investiționale pentru investiții neefectuate. Care ar fi prețul acestor presupuse exagerări? Iată o estimare a lui Victor Parlikov.
10 de milioane de lei, dacă nu sute.
Și replica directorului Moldova Gaz. E imposibil, oricât de mult noi ne-am dorit să micșorăm pierderile de două ori, așa cum vrea Andrei. Deocamdată nu s-a luat nicio decizie, iar Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică așteaptă noi argumente de la Moldova Gaz. Unul dintre reprezentanții societății civile prezent la audieri, expertul economic Visarion Ceșuiev, găsește însă contraproductive aceste dezbateri între furnizor și reglementator. El crede că autoritățile ar trebui să negocieze mai curând direct cu Gazpromul un preț de achiziție mai mic.
Eu nu înțeleg de ce, să zicem, Letonia și Estonia, cum au obținut reducerea aceasta cu 15% a tarifului gaze în raport cu 2010, fiindcă au mărit volumul de consum a gazelor. Moldova la fel a mărit, dar reducere nu are loc. Înseamnă că tratativele s-au dus prostește. Asta e problema.
I-am solicitat o replică lui Ilarion Popa, viceministru al economiei și negociatorul șef al guvernului în raport cu Gazpromul.
În procesul negocierii am pus ca una din condiții primirea unui discount pe perioadă, un an, doi, trei, poate chiar toți cinci ani, dacă va fi un contract pe cinci ani, să avem acest discount.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Azi dimineață, în emisiunea matinală a Europei Libere, colegii noștri Diana Răileanu și Alexandru Canțâr l-au avut ca invitat pe Victor Parlikov, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. El a explicat rațiunea audierilor deschise publicului și a respins categoric ideea că Moldova ar avea cele mai ridicate tarife din regiune.
Orice decizii care afectează interesul public, afectează într-o formă sau alta, fie asta lege, fie hotărâre de guvern, fie hotărâre de alt tip, act normativ serios, asta a fost apropo și scopul la noi, la în Moldova, ghilotinei, legilor, legea așa numită ghilotină, 1 și 2, trebuie luate aceste decizii în public, trebuie explicate, trebuie ca cei care iau aceste decizii să argumenteze de ce le-au luat în forma asta. Pentru că asta e procesul democratic, trebuie să-i spui societății, ca după asta la alegeri să știi cu ce se prezintă în fața lor. Este o cerință legală, în primul rând, ca deciziile agenției de acest fel să fie luate în ședință publică, pe de o parte. Pe de altă parte, este o dorință a noastră, pentru că în cerința aceasta legală persista de multă vreme. Însă, bun, nu vreau să dau caracteristici nimănui, însă o parte din timp aceste ședințe publice purtau un caracter formal, adică la ele decizia era luată înainte de ședința publică, la ședința publică doar se venea și se constata că, uite, decizia va fi asta și, practic, în principiu, participanții nu puteau influența nimic. Aici chiar facem un proces de consultări publice.
Domnule Parlecov, rolul ANRE, după cum bine se știe, este de a asigura situația în care tarifele ar reflecta costurile, nu?
Exact.
Costurile, însă...
Funcția noastră principală este să aducem tarifele la nivel de costuri, costuri necesare.
Costurile, însă, domnule Parlecov, le apreciază furnizorul monopolist, nu? Are Republica Moldova, în calitate de client vreun cuvânt de spus în acest sens?
Uitați, aici întrebarea constă din două părți. În primul rând, în ceea ce privește costurile, ele într-adevăr au două componente. O componentă care ține de exterior, componenta prețului de achiziție la gaze naturale. Și în principiu eu nu cred că și la această componentă totul este atât de imposibil. Adică toate țările negociază, toate țările obțin careva formule, careva, spunem așa, condiții contractuale. Unele au putere mai mare de negociere, altele mai puțină. Unii negociază contracte mai bune, alte mai proaste. Și știți că prețul gazelor a fost utilizat de mult vreme deja ca un, inclusiv și un instrument, spunem așa, foarte social, foarte politic în regiune. Deja auzim în România, auzim în alte părți, uite, noi plătim cel mai mult pentru gaze. Totodată, a doua componentă este o componentă pur internă. Deci costurile proprii, deci costurile pe care le suportă cei de la Moldova Gaz, sistemul de gaze, în Republica Moldova. Vreau să vă spun că, spre deosebire de alte țări, în structura tarifului actual, costul ăsta, cum l-am numit noi, extern, costul gazelor naturale procurate, așa, este în Republica Moldova, constituie 80, circa 85%. Dar după majorarea prețului, probabil că va crește această pondere și va fi sub 90%. Adică toate celelalte componente ce țin de profitul ăsta Moldova Gaz, costurile interne ăsta Moldova Gaz aici pe loc, salariile pe care le plătesc, cheltuielile materiale, uzura, toate, nu reprezintă decât 10% din, poate puțin mai mult, de 10% din tariful final. Agenția a făcut și-a făcut lucrul, inclusiv în ianuarie ați văzut că am limitat volumul de pierderi pe care l-am acceptat în tarif din partea Moldova Gaz. Însă, nu putem ignora factorul obiectiv extern de creșterea prețurilor. Ăsta chiar există și nu depinde de agenții.
Domnule Parlecov, apropo, ultima majorare când a avut loc?
În ianuarie, dacă nu greșesc, e pe 26 ianuarie 2001.
Deci nimeni nu pune acum problema dacă se va scumpi gazul, ci cu cât, măcar cu aproximație, cât totuși din 1000 de lei cu care se cere majorat tariful se va regăsi în tariful final pus pe hârtie în fața consumatorului? Măcar o estimare.
Poziția agenției încă nu e definitivată și eu nu vreau să dau acum o cifră, după care să dau altă cifră, după care rezultatul final să fie un pic altul. Și fiecare dată, vehiculând diferite cifre, adică mă va întreba lumea, ești firesc, măi, dar de unde ai luat-o prima dacă acum ai diferit?
E limpede acest lucru. Domnule Parlecov, se crede că la nivel de percepție simplă, Republica Moldova plătește mai mult decât alții pentru gaze, deoarece cineva ar otrăvi politic relațiile cu Moscova. Vedeți vreun adaos politic la tarif?
În primul rând, nu este corectă percepția. Republica Moldova are aproape cele mai joase tarife la gaze naturale și la energie electrică cu țările din regiune, inclusiv, vreau să vă spun, cu țările care au gaz propriu, cum este, spre exemplu, România.
A fost Victor Parlecov, directorul ANR, în emisiunea matinală a Europei Libere. Nu uitați, în fiecare dimineață la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu se oprește la ultimele dezvăluiri WikiLeaks.
Mediocritatea vieții politice din Republica Moldova a cunoscut zilele acestea o înviorare odată cu publicarea pe site-ul WikiLeaks a unor depeșe ale ambasadei americane de la Chișinău. Conținutul acestora aproape că nu contează, ar zice un basarabian mucalit. Simplul fapt că suntem și noi, un obscur stat post-sovietic, luați în seamă de celebrul Julian Assange, patronul WikiLeaks, are darul să ne ofere un loc pe harta lumii, un rost prizabil, o identitate. Datele cu referire la Moldova din ultimii doi ani confirmă aproape toate supozițiile care s-au mai formulat la noi, și anume, lumea politică autohtonă este inconsistentă și venală, activitatea instituțiilor statului seamănă cu o licitație de cartier, cu o negustorie imorală în care banii și traficul de influență fac legea. Am văzut în aceste telegrame un penibil pelerinaj al aleșilor noștri la ambasadele străine. Politicienii moldoveni se laudă pe ei înșiși, își denigrează adversarii, joacă la două capete. La ambasada americană vor vorbesc despre valori occidentale, libertate, stat de drept, integrare europeană. Nu e greu de bănuit că la ambasada rusă varsă lacrimi de crocodil pe tema dragostei lor seculare față de Moscova. Recent serialului WikiLeaks i-a fost atașat un nou episod. Premierul Filat a vorbit despre niște atacuri de tip Raider asupra unor bănci din Moldova. Infractori cu gulerașe albe au acaparat fraudulos pachete de acțiuni ale unor investitori occidentali, în speță din Slovenia. Tranzacția a fost legitimată de o judecătorie din Sankt Petersburg și confirmată printr-o decizie a Curții de Apel de la Bender. Filat a calificat acest jaf, realizat prin intermediul unor firme offshore și cu ajutorul unor judecători moldoveni necinstiți, drept atac la adresa siguranței naționale. Care sunt șansele ca vinovații să fie găsiți și pedepsiți? Prea puține. Pentru a combate asemenea crime, nu e suficient să ai băieți pricepuți la lupte marțiale. Îți trebuie specialiști în tehnologii de vârf, dar mai ales ai nevoie de voință politică. Am văzut cum s-a blocat ancheta în cazul cardurilor bancare ale lui Oleg Voronin. Procuratura a luat apă în gură. Dosarul a fost clasat. Cine are bani și influență ocultă își cumpără imunitatea. Ceilalți, adică simplii cetățeni, sunt carne de tun, materie consumabilă. Corupția este atotputernică, pentru că legile nu se aplică, pentru că politicienii basarabeni nu vor să lase fapte bune în urma lor, ci doar să rupă acum, cât au ocazia. Și pentru că Republica Moldova e o casă vraiște în fața tuturor bandiților din imensul spațiu patronat de Rusia. Azi e cam anacronic să ataci o țară cu tancul. Există metode mai subtile. Jefuirea unor bănci din Republica Moldova vizează în realitate expulzarea capitalului occidental, descurajarea investitorilor strategici și a partenerilor de dezvoltare, macularea imaginii externe a statului și, în final, compromiterea integrării noastre europene. Aflat acum câțiva ani într-o vizită la Universitatea din Bălți, Marian Lupu, pe atunci speaker comunist, spunea că politica este doar 10% activitate expusă public, restul de 90% se desfășoară în culise. Nu trebuie să facem din Moldova un fel de reality show la scară națională, în care camerele de luat vederi să elimine orice urmă de discreție, orice colț de viață privată. Dar avem nevoie de transparență în politică și în economie, pentru a fi respectați mai mult și furați mai puțin. Altfel, peste câțiva ani, arhiva WikiLeaks va dezvălui istoria secretă a unui stătuleț naufragiat între est și vest, scufundat chiar de timonierii care aveau menirea să-l salveze. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a avertizat Rusia că o va chema în justiția internațională pentru că ar fi încălcat înțelegeri privind gazele naturale. Avertismentul vine la un an de la începerea a ceea ce părea o idilă a gazelor între Ucraina, sub noul ei președinte ales anul trecut, și Rusia. Corespondentul Europei Libere, Gregory Pfeiffer, a făcut o retrospectivă a lunii de miere ruso-ucrainiene, prezentată în rezumat de Alexandru Eftode.
Luna de miere, cum o numește corespondentul Europei Libere, Gregory Pfeiffer, a început în sunetul fanfarelor anul trecut la Harkov. În orașul din estul Ucrainei, nou alesul președinte ucrainean Victor Ianukovici semna împreună cu liderul rus Dmitri Medvedev un acord de prelungire a chiriei pentru flota rusă în portul Sevastopol la Marea Neagră. În schimbul acordului pe care Rusia l-a numit istoric și care inversa politica predecesorilor pro-occidentali a lui Ianukovici, Ucraina primea o reducere temporară a prețului plătit pentru gazele ruse și o derogare de la acordurile de livrare pe 10 ani semnate în 2009 și menite să alinieze prețurile la cele de piață. Astăzi, la puțin peste un an, luna de miere este consumată. Președintele Ianukovici susține că Ucraina ar plăti anual cu 5-6 miliarde de dolari mai mult pentru gazele rusești din cauza acordurilor semnate în 2009 de fostul premier Iulia Timoshenko, judecată în prezent pentru abuz de putere. Moscova spune că va examina posibilitatea unei înțelegeri noi doar dacă Ucraina renunță la obiecțiile ei și aderă la Uniunea Vamală Euroasiatică proiectată de Rusia. Ianukovici numește această atitudine drept umilitoare pentru țara sa și amenință să cheme Rusia în justiția internațională, la Tribunalul de Arbitraj de la Stockholm. Ministrul ucrainean de externe, Constantin Hrișenko, și-a exprimat speranța luni că acest lucru nu va fi necesar în cele din urmă. Cu toate că avem destule argumente pentru a ne putea pleda cauza în orice tribunal internațional, credem că vom găsi în curând o soluție conformă cu situația unei piețe moderne și practicile contractuale moderne, a spus Hrișenko. Ambele părți spun că vor să evite repetarea disputelor din trecut, când Rusia a oprit de două ori livrările către Ucraina pe timp de iarnă, fiind perturbat și exportul de gaze către alte țări europene cu milioane de consumatori rămași fără căldură. 80% din exporturile rusești de gaze către țările europene trece prin Ucraina, dar acest lucru este pe cale să se schimbe. Premierul rus Vladimir Putin a dispus marți umplerea cu gaze tehnice a noii conducte Nord Stream, care leagă Rusia de Germania prin Marea Baltică. El a spus că începerea exporturilor prin prima linie a acestei conducte va slăbi dictatul țărilor de tranzit. Analistul Volodymyr Fesenko de la Centrul Penta de la Kiev crede că Ianukovici a comis o greșeală anul trecut, cedând prea mult Moscovei prin acordul privind flota rusească la Marea Neagră și încredințând Kremlinul că este un lider ușor de influențat. Înțelegerea a ridicat așteptări mari din ambele părți. Ianukovici a crezut că a făcut destul pentru a-i îmbuna pe ruși, dar s-a dovedit că aceștia nu sunt dispuși să facă noi compromisuri. Ianukovici a încercat ulterior să echilibreze lucrurile, accelerând negocierile de integrare cu Uniunea Europeană anul acesta. O chestiune incompatibilă, după părerea analistului Fesenko, cu aderarea Ucrainei la Uniunea Vamală condusă de Rusia. Cu această întorsătură la Kiev, Moscova a fost prinsă pe picior greșit, dar procesul intentat fostei șefe a guvernului ucrainean, lidera opoziției Iulia Timoshenko, a trezit un val de critici occidentale împotriva lui Ianukovici, cea mai recentă îngrijorare fiind exprimată săptămâna trecută de șefa politicii externe europene, Catherine Ashton.
A fost Alexandru Eftode.
Радіо Свободна Європа. Постоянно з вами на связи. В інтернеті нас можна знайти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Potrivit unui nou sondaj de opinie, numai 27% dintre români declară că sunt total de acord cu proiectul Catedralei Neamului, 34% sunt mai degrabă de acord, 29% sunt împotrivă sau mai degrabă împotrivă, 10% încă nu au o opinie. Despre controversa provocată de acest proiect faraonic, de la București, Sabina Fati.
Potrivit unui sondaj comandat de Fundația Soros, cu cât oamenii trăiesc în comunități mai mici și au o educație mai precară, cu atât acest proiect li se pare mai fascinant. Peste 60% dintre români sunt de acord cu proiectul Marii Catedrale Ortodoxe demnită de Patriarhia Română. Construcția așa numitei Catedrale a Mântuirii Neamului va costa în jur de 600 de milioane de euro, iar statul i-a donat deja Patriarhiei Române terenul pe care se ridică Marea Catedrală și care este valoat dat 200 de milioane de euro și a alocat până acum anul acesta 3 milioane de euro, urmând ca în fiecare an până la finalizarea proiectului să sprijine financiar Biserica Ortodoxă. De asemenea, fonduri importante alocă și Primăria Generală a Bucureștiului. Doar 21% dintre români consideră că Marea Catedrală trebuie construită doar din banii bisericii, în vreme ce 58% nu sunt de acord cu această idee. Totuși, un sfert dintre cei intervievați susțin că cea mai mare parte din fondurile construcției catedralei trebuie să provină de la biserică. Biserica Ortodoxă a cerut ca prin proiect Catedrala Mântuirii Neamului să fie mai înaltă decât Palatul Parlamentului, a doua cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca suprafață din lume. Această simbolistică la care ține Biserica Ortodoxă se traduce prin intenția Patriarhiei Române de a juca un rol mai important în societate decât puterea politică, oricare ar fi ea. Catedrala Mântuirii Neamului va fi înaltă cât un bloc cu 30 de etaje, va avea 12 lifturi, o parcare, restaurante, librării, magazine cu obiecte bisericești, plus un hotel cu 500 de locuri de cazare. Un adevărat mall bisericesc care va întregi imaginea ortodoxiei române, promovată prin mai multe canale de televiziune și radio. Pornind de la faptul că 87% dintre români se declară creștini ortodoxi, iar 86% dintre ei au cea mai mare încredere în biserică, se poate înțelege de ce puterea, indiferent de culoarea ei politică, va finanța excesele înalților prelați, oricât de costisitoare și extravagante ar fi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București comentează relațiile tensionate dintre Chișinău și Tiraspol, dar și agenda politică ambițioasă a președintelui Traian Băsescu pentru această toamnă. Tania Radu.
Amenințările liderului din Transnistria, cum că va bloca tranzitul spre Moldova al gazelor rusești, sunt reproduse într-o știre publicată de România Liberă. Articolul vede în declarația lui Igor Smirnov încercarea de a forța o înțelegere economică cu autoritățile de la Chișinău, care mențin blocada împotriva Transnistriei. Același Smirnov se exprimă ironic asupra situației politice din Republica Moldova, unde întârzierea alegerii unui președinte i-ar răpi partenerul de dialog în chestiunile economice. Ca și în zilele anterioare, comentatorii ziarelor de la București caută exemple bune pentru autoritățile române. Astăzi, editorialul României Libere, semnat de Lucian Davidescu, analizează felul în care au ieșit țările baltice din criza economică, după ce în urmă cu 3 ani se găseau într-o situație similară cu cea a României. Estonia, în special, este prezentată ca vedeta grupului. Anul acesta va intra în zona euro, după ce a intrat în topul mondial al disciplinei fiscale. Estonienii s-au descurcat admirabil și la capitolul absorbția fondurilor europene, concentrându-se pe dezvoltarea energiei verzi și a locuințelor ecologice. Între timp, guvernul de la București se îngrijorează că tot mai multe parcuri eoliene cer autorizație de funcționare, în loc să găsească soluția de a le prelua în sistem, mai arată Lucian Davidescu. Critici pentru președintele Traian Băsescu în editorialul de la Adevărul, semnat Ion Meioniță. Motivul ar fi reacția palidă față de ratarea finanțării europene pentru tranzacționarea certificatelor verzi. Pentru că are potențial industrial neîntrebuințat, România și-ar putea vinde cota de dioxid de carbon la care are dreptul prin protocolul de la Kyoto. Nu s-au făcut diverse hârtii și cele 3 miliarde de euro nu vor veni în buget. Președintele pare să fie ocupat cu teme politice importante, rezultă însă din comentariul semnat de Horia Tabacu în evenimentul zilei. Propunerile de modificare a Constituției și a legislației electorale sunt însă boicotate sistematic de opoziție, care nu ar fi capabilă să găsească o tactică mai bună. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și invitatul serii este Andrei Mărgărint de la săptămânalul Strășeneanca.
Europa la noi și noi în Europa. Cu acest generic sunt publicate materialele în care se oglindește vizita de lucru a președintelui Asociației Parteneri din Franța, domnul Raymond Cristian, care a participat la darea în exploatare a brutăriei patiseriei pentru elevii gimnazului internat din Strășeni. Strășenii n-au rămas în urmă și au plecat și ei în Europa. E vorba de Vera Antir, coordonator AXA din Strășeni, care împreună cu alți producători agricoli moldoveni a fost în vizită la fermieri din Polonia, unde Finlandia au participat la un curs interactiv, instructiv de organizare a grupelor de producători agricoli și a noilor tehnologii de creștere a ciupercilor, florilor ornamentale, de dezvoltare a turismului rural. Domnul Ilie Spătară din orașul Strășeni, în articolul Să nu așteptăm mană din cer, cheamă locuitorii orașului Strășeni și nu numai să fie mereu în căutarea soluțiilor pentru a-și îmbunătăți condițiile de trai. Aici la noi, nu peste hotare.
A fost Andrei Margărint, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Cerchescu și Mircea Țicudean, prezentatorii emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Iar mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere.